Bos días. Este audio pretende servir de axuda para facer a tarefa da aula virtual, da parte de Descartes, discurso do método 1 e 2. Co cal, paso xa a explicar a importancia que ten o discurso do método na obra de Descartes, que consiste fundamentalmente en que neste libro, nesta obra, Descartes expón as súas 4 famosas regras do método que el pretende aplicar no campo da filosofía. Hai outra obra tamén dedicada a expor unhas regras do método. Esa obra leva por título Regras para a dirección do espírito. Pero nesta última obra que vos estou indicando, Descartes elabora até 21 regras. 21 regras que no discurso do método se resumen en 4. 4 regras para aplicar na investigación filosófica. Este texto da tarefa ven a ser prácticamente texto da Sabau. Co cal, se ides á cabeceira da aula virtual, pinchades no enlace da Sabau, ides á historia da filosofía, textos, Descartes, a versión en galego, veredes que o texto da tarefa prácticamente é o texto da Sabau Descartes 2. E falando precisamente de textos da Sabau, e xa que mencionei as regras para a dirección do espírito, veredes que o texto número 1 da Sabau de Descartes pertence a esta outra obra. Sí? Ok, máis cousas. Vouvos dar un par de pistas e axudarvos con un par de cuestións que creo que é onde podedes ter máis problemas ou dificultades. Son as cuestións que teñen que ver, primeiro, con que é un criterio de verdade e se ese criterio de verdade é externo, extrínseco ou interno, intrínseco. Todo isto xa se comentou en clase, pero volvo a recordar estas cuestións. Entón, sería de gran axuda que entrarades na aula virtual na parte de Galileo, en documentos, e que abrirades o PDF que leva por título Modernidade, Ciencia e Filosofía, apuntamentos. Porque aí, no punto 1 e no punto 2, é onde aparece isto que agora vos vou explicar. Obviamente, como se trata dun esquema no PDF, aparece esquemático. Sí? Eu vou tratar de explicar un pouquinho máis. Entón, empezo polo criterio de verdade. Que un criterio de verdade é un criterio ou unha regra ou unha norma que nos permite diferenciar a verdade da falsidade, discernir se estamos en posesión da verdade ou se estamos nun erro. Ese é un criterio de verdade. Pois ben, en relación coa tarefa, pregunto concretamente en cal das 4 regras do método cartesiano aparece un criterio de verdade. E en que consiste, obviamente? En que consiste ese criterio? Cando sabemos que estamos en posesión da verdade, cando sabemos que estamos nun erro. Segunda cuestión. Pregunto se ese criterio de verdade que utiliza Descartes nas regras do método é un criterio externo, extrínseco ou interno, intrínseco. Que significa isto? Bueno, pois volvo a recordar cousas que xa se explicaron. Falamos de criterio de verdade extrínseco ou externo cando un elemento ou unha instancia allea, externa, foránea, a ciencia e ou a filosofía determina o que verdadeiro e falso no campo da ciencia e ou a filosofía. Cando unha instancia externa, extrínseca, lle indica ao filósofo, ao científico, se está ou non en posesión da verdade. Por exemplo, esa instancia externa, extrínseca, podría ser a fé, un libro sagrado, unha autoridade eclesiástica que lle sinalara o filósofo, o científico, se o que él defende, esa teoría, esa tese filosófica e ou científica, é verdadeira ou falsa. Eso é un criterio externo, extrínseco de verdade. Un criterio interno de verdade, intrínseco, é cando unha instancia, un elemento propio da ciencia e ou da filosofía serve, valga redundancia, como criterio, como regra, norma, para saber se no campo da ciencia e ou da filosofía unha afirmación, unha teoría, unha tese é verdadeira ou falsa. Entón eu pregunto se Descartes utiliza un criterio externo ou interno de verdade dentro do que é o método e dentro desas catro regras. E argumentade, que isto é importante, tedes que razonar o porqué desta cuestión. Bueno, deixo aquí. Moitas gracias pola escoita.